Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Januari 13 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kufuatia mauaji na vitendo kadhaa vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inalenga kupata mahakama maalum itakayojihusisha na vitendo hivyo. Hili limepokelewa vipi?
Tunawaza kama ingekuwa muhimu serikali iweze kuita mkutano kubwa, na kati ya wale watu kukue wengi wahanga kuangalia hiyo mawazo yenye ile committee scientific ilifanya.
Katika taarifa nyingine, chama tawala cha zamani cha Zambia cha Patriotic Front kimeipinga ripoti ya shirika la kimataifa la fedha IMF ikisema ufisadi ulishamiri chini ya serikali yake.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Alhamisi amesema Kiev itaendelea na harakati zake za kupitishwa azimio katika baraza kuu la Umoja Mataifa ambalo litaangazia mpango wa amani wa Rais Volodymyr Zelensky wenye vipengele 10. Uongozi wa Ukraine uliamua kwamba kipaumbele cha kwanza ambacho kitaangaziwa mwezi Februari ni azimio kwa ajili ya mpango wa amani. Emin Zaparova aliwaambia waandishi wa habari kwenye Umoja Mataifa ambako alikuwa amehudhuria mkutano wa baraza la usalama la Umoja Mataifa kuhusu utawala wa kisheria. Februari 24 itakuwa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Rais Vladimir Putin aanzishe uvamizi kamili wa Ukraine. Mwezi Novemba, Rais Zelensky alihutubia mkutano wa G20 kwa njia ya mtandao na aliwasilisha mpango wake wenye vipengele 10 wa namna ya kumaliza vita vya Russia dhidi ya nchi yake. Mpango huo unajumuisha kuondoka kwa wanajeshi wa Russia na kusitisha mapigano, vile vile usalama wa nyuklia, usalama wa chakula na nishati, kuachilia wafungwa wa vita na watu waliopelekwa kwa nguvu Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema maafisa wa Kremlin watapinga kutumia mpango wa amani wa Zelensky kama msingi wa mazungumzo na kuitaja nia ya Kiev kuiondoa Russia mashariki mwa Ukraine na Crimea kuwa ni ndoto, kulingana na shirika la habari la serikali ya Russia RIA. Mwanasheria mkuu wa Marekani Mary Garland Alhamisi alimteua mwendesha mashtaka maalum kuchunguza jinsi nyaraka muhimu ziliishia kuhifadhiwa kwenye ofisi ya zamani ya Rais Joe Biden mjini Washington na nyumbani kwake Wilmington, Delaware. Garland alimchagua mwendesha mashtaka mwenye uzoefu Robert Hall, ambaye ni mwendesha mashtaka mkuu wa zamani katika jimbo la Maryland, kuendesha uchunguzi huo. Hall alihudumu pia kama afisa mkuu kwenye Wizara ya Sheria wakati wa utawala wa Donald Trump. Uamuzi wa Garland unafuatia uteuzi wake wa awali wa mwendesha mashtaka maalum Jack Smith kuendesha uchunguzi kama huo dhidi ya Trump. Kwa miezi kadhaa, rais huyo wa zamani alikataa kurudisha nyaraka muhimu za serikali kwenye idara ya kitaifa ya kuhifadhi nyaraka nyeti za serikali kama inavyoagizwa na sheria ya Marekani alipoondoka madarakani miaka miwili iliyopita na kuzipeleka nyaraka hizo kwenye makazi yake huko Florida. Garland aliwaambia waandishi wa habari kwamba uteuzi wa Hall unabaini nia ya dhati ya Wizara ya Sheria kwa ajili ya uhuru na uwajibikaji, hasa kuhusu masuala nyeti. Waasi wa M23 wamekubali kuendelea kuondoka kwa utaratibu kutoka katika eneo waliloliteka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema Alhamisi. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Kenyatta alikutana na viongozi wa M23 kwa nafasi yake kama mpatanishi katika mzozo huo kwa niaba ya Jumuiya ya Mataifa Saba ya Afrika Mashariki, kulingana na taarifa kutoka ofisi yake. Kundi la M23 linaloongozwa na Watusi limeteka maeneo mengi katika jimbo la Kivu Kaskazini katika miezi ya hivi karibuni na kuelekea katika mji wake mkuu wa Goma. Lakini kutokana na shinikizo kali la kimataifa, iliahidi kuondoka huko na Ijumaa iliyopita na kuirudisha kambi muhimu ya jeshi la Kongo kilomita 40 kaskazini mwa Goma. Katika kuonyesha nia njema na utayari wa kufanya kazi ili kusuluhisha hali ya Kivu Kaskazini, viongozi wa M23 walikubali kuendelea na utaratibu wa kujiondoa kwa kuheshimu sitisho la mapigano. Kenyatta alisema katika taarifa hiyo baada ya mkutano huo katika mji wa pwani wa Kenya wa Mombasa. Walikubaliana zaidi kuendelea kuheshimu na kushirikiana na jeshi la kanda la Afrika Mashariki ambalo kwa sasa limeanza kudhibiti maeneo yaliyoachwa na M23, aliongeza kusema. M23 ambalo ni jina lake la The March 23 Movement walishika tena silaha kupambana na serikali mwishoni mwa 2021, wakishutumu Kinshasa kwa kushindwa kuheshimu ahadi za kuwajumuisha tena waasi katika jeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Marekani Alhamisi ilitangaza kuwa inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa mtu anayetajwa kuwa mpangaji mkuu wa ugaidi wa shambulio baya kwenye hoteli nchini Kenya miaka 4 iliyopita. Marekani imesema inatafuta taarifa kuhusu Mohamud Abdi Aden, ikimwelezea kuwa kiongozi wa kundi la Al-Shabab lenye makao yake Somalia, ambalo liliendesha mashambulizi kadhaa mabaya katika nchi jirani ya Kenya. Kundi hilo mshirika wa Al-Qaeda lilikiri kuhusika katika uvamizi wa Januari 15 mwaka 2019 wa hoteli ya Dusit D2 mjini Nairobi, ambao ulidumu saa 20. Watu 21 walipoteza maisha, akiwemo raia wa Marekani, na wengine wengi walijeruhiwa. Kenya ilisema wakati huo kwamba washambuliaji wote waliuawa. Mohamud Abdi Aden, kiongozi wa Al-Shabab, alikuwa katika mtandao uliopanga shambulio la hoteli ya Dusit D2. Meg Whitman aliwaambia waandishi wa habari mjini Nairobi. Amesema Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Aden. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Alhamisi alitoa wito kwa wananchi wa kawaida kusaidia kuwatokomeza wanachama wa kundi la kigaidi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab aliowataja kuwa kunguni. Mohamud alikuwa akihutubia umati mkubwa kwenye kampeni iliyoandaliwa na serikali dhidi ya wanamgambo hao wenye uhusiano na Al-Qaeda uliofanyika kwenye uwanja wa michezo katika mji mkuu Mogadishu chini ya ulinzi mkali. Ninawaomba wakazi wa Mogadishu, kati yenu wako waasi, kwa hiyo wafurushe, wako katika nyumba zenu, ni majirani, katika magari yanayopita karibu yenu, alisema. Al-Shabab imekuwa ikiendesha uasi mbaya dhidi ya serikali kuu inayoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa kwa miaka 15, ikifanya mashambulizi nchini Somalia na nchi jirani ambazo zilipeleka wanajeshi katika vita dhidi ya wanamgambo hao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepitisha sera ya kitaifa ya sheria inayotumika wakati wa migogoro. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanapongeza hatua hiyo ambayo ni muhimu katika mapambano dhidi ya kutoadhibiwa, ila yanasema bado hayajaridhika. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Mfumo huo wa sheria unaofanya kazi wakati wa migogoro umeundwa na kamati ya kisayansi inayojumuisha wataalamu katika masuala ya sheria kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu. Mfumo huo wa sheria ni hati yenye kurasa zaidi ya 300, ikiwa ni pamoja na nguzo zote nne za sheria inayofanya kazi wakati wa migogoro, zikiwemo kutafuta ukweli na maridhiano, kuanzisha kesi kisheria, kutoa malipizi na fidia ya uhalifu uliofanywa, na baadaye zamana ya kutorudilia tena makosa. Profesa Luzolo Bambi amesimamia kamati hiyo iliyounda mfumo huo wa sheria. Maridhiano sio tu yale yanayotokea kati ya wanasiasa. Maridhiano ya kweli kati ya wanasiasa na idadi ya watu, hususan nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yanawezekana tu kupitia mfumo wa sheria inayofanya kazi wakati wa migogoro. Kuhusiana na nguzo ya ukweli na maridhiano, Kamati hiyo imesisitiza kwamba kutasimikwa tume za ukweli na upatanisho katika majimbo na pia kwenye ngazi ya kitaifa mjini Kinshasa. Wakati wa kutangaza mfumo huo, naibu waziri wa sheria nchini Kongo, Amato Bayubasire Mirindi, ameahidi kwamba serikali ya Kongo haitarudi nyuma katika mpango wake huo. Kulingana na wizara ya sheria, kesi za kisheria, mageuzi ya kitaasisi na zamana za kutorudilia makosa zimepewa nafasi muhimu sana katika mfumo wa sheria wakati wa migogoro. Hati hii inapaswa kutumika kama dira ya kuongoza uanzishaji wa mifumo ya sheria wakati wa migogoro. Mashirika ya utetezi wa haki za binadamu yanasema hii ni hatua muhimu kwa ngazi ya kisheria, ikiwa mfumo huo wa sheria inayotumika wakati wa migogoro utatumika kama inavyostahili. Rafael Wakenge ni mratibu wa jopo la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Muungano ajili ya mfumo wa sheria inayotumika wakati wa migogoro nchini Kongo.
Sisi tunaona kama inakuwa hatua kubwa kufuatana na namna yenye tunapenda transitional justice kuendelea ndani ya nchi yetu. Tunawaza kama ingekuwa muhimu serikali iweze kuita mkutano kubwa, na kati ya wale watu kukuwe wengi wahanga kuangalia hiyo mawazo yenye ile committee scientific ilifanya na mawazo yenye Dr. Mukwege aliweza kufanya, pendekezo zenye zilifanyikana naye, kwa jinsi tukue kabisa na njia moja.
Pamoja na kutegemea mageuzi katika taasisi mbalimbali za serikali, baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wanasema wanalenga kuundwa kwa mahakama ya kimataifa itakayojihusisha na uhalifu uliofanyika nchini Kongo tangu yapata miongo mitatu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, majeshi ya kikanda ambayo yaliisaidia serikali ya Ethiopia katika vita vyake dhidi ya waasi wa Tigray yaliondoka katika mji wa kimkakati huko Tigray, jeshi limesema Alhamisi. Jeshi limesema kuondoka kwa kikosi maalum cha Amhara katika mji wa Shiir kunafuatia taarifa ya chama cha waasi cha TPLF kwamba kimeanza kukabidhi silaha zake nzito. Hatua hizo ni sehemu kubwa ya makubaliano ya amani ya mwezi Novemba kati ya serikali kuu na TPLF kumaliza mzozo kaskazini mwa Ethiopia ambao uliua idadi ya watu isiyojulikana. Leo kikosi maalum cha Amhara ambacho kilikuwa kinaendesha shughuli ya kitaifa huko Shiir pamoja na jeshi la serikali kimeondoka katika eneo hilo kulingana makubaliano, jeshi la serikali kuu limesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye Facebook. Taliban wanaoongoza nchini Afghanistan Alhamisi wameeleza kuwa wanaweza kulegeza maarufu ya elimu kwa wanawake, wakisema kazi inafanyika kusahihisha hatua hiyo ya muda. Taarifa hiyo imetokea kama jibu kwa wito wa muungano wa nchi nyingi za Kiislamu kwa kundi hilo la Kiislamu kubatilisha marufuku yake ya elimu kwa wasichana na wanawake kufanya kazi kwenye mashirika ya misaada. Shirika hilo lenye inchi wanachama 57 au OIC lenye makao yake Saudi Arabia liliitisha mkutano wa dharura wa kamati yake ya utendaji Jumatano ili kujadili vikwazo vya Taliban dhidi ya wanawake. Taarifa ya OIC baada ya mkutano huo ilielezea marufuku hiyo kama ukiukaji wa sheria za Kiislamu na mbinu ya Mtume Muhammad, ikiwataka Taliban kufikiria upya maamuzi ya kuwapiga marufuku wanawake kupata elimu na kazi. OIC imeelezea masikitiko yake juu ya kusitisha elimu kwa wanawake nchini Afghanistan na uamuzi wa kuamuru mashirika yote ya kitaifa na kimataifa yasiyo ya kiserikali kuwasimamisha kazi wafanyakazi wa kike hadi itakapotangazwa hatua nyingine, ilisema katika taarifa. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani wamewasili nchini Ethiopia kuunga mkono makubaliano ya amani ya mwezi Novemba kati ya serikali kuu na Tigray ya kumaliza miaka miwili ya vita vya kikatili. Maya Mashikir anaripoti kutoka Addis Ababa na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani Catherine Colonna na Annalena Baerbock walikutana Alhamisi na waziri mkuu wa Abiy Ahmed katika ziara ya kuunga mkono makubaliano ya amani ya Tigray. Makubaliano hayo ya Novemba yamehusisha na kushuhudiwa maendeleo makubwa, huku huduma za msingi zikirejeshwa katika eneo la Tigray, kuongezeka kwa misaada na makubaliano ya kwanza ya silaha na chama cha Tigray People's Liberation Front na vikosi vya shirikisho la Ethiopia. Mashuhuda wanasema wanajeshi wa Eritrea mwezi Desemba waliondoka katika miji miwili ya Tigray, lakini bado haijabainika ikiwa wanakusudia kuondoka kabisa katika eneo hilo. Viongozi hao wa Ulaya pia watakutana na maafisa wa Umoja wa Afrika kwenye makao yake makuu Addis Ababa. AU ilisimamia makubaliano ya amani ya Tigray na waangalizi wake walifika katika mkoa huo mwezi huu kusimamia utekelezaji wake. Ufaransa na Ujerumani pia zinataka kusaidia uhaba wa chakula unaosababishwa na ukame uliokumba eneo la pembe ya Afrika na kutatiza usambazaji wa nafaka na kuongezeka kwa bei ya vyakula kutokana na vita vya Russia na Ukraine. Ziara hiyo ya siku mbili inajumuisha kutembelea ghala za shirika la mpango wa chakula duniani WFP katika mkoa wa Oromia, ambako ngano iliyotolewa kutoka Ukraine ili kusaidia kukabiliana na njaa inahifadhiwa. Serikali ya Ufaransa na Ujerumani zilifadhili usambazaji wa nafaka zinazohitajika sana na zinatarajia kutangaza msaada mpya kwa watu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita vya miaka miwili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kuna ushahidi wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaofanywa na pande zote katika mzozo huo, ikiwa ni pamoja na ubakaji, mateso na mauaji holela. Ripoti ya Umoja wa Mataifa mwezi Septemba ilisema serikali ya Ethiopia na washirika wake pia walitumia njaa kama silaha ya vita, jambo ambalo wanakanusha. Umoja wa Mataifa unasema mamilioni ya watu walikimbia makazi yao katika vita hivyo, na zaidi ya Watigrei milioni 5 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo KFM Songea, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakove Kiwanja, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, na Sauti ya Mwananchi iliyoko Nakuru Kenya vilevile, na UBC Radio nchini Uganda. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama tawala cha zamani cha Zambia cha Patriotic Front kimeipinga ripoti ya shirika la kimataifa la fedha IMF ikisema ufisadi ulishamiri chini ya serikali yake. IMF imesema wiki hii wanasiasa wa ngazi ya juu chini ya rais wa zamani Edgar Lungu walikiuka sheria ili kupata kandarasi za serikali zenye faida kubwa. Rais wa sasa Hakainde Hichilema aliahidi kukabiliana na ufisadi na kupata dola bilioni 1.3 za kusaidia katika kulipa madeni ya IMF baada ya Zambia kutolipa mikopo. Kathy Short anaripoti kutoka Lusaka, Zambia, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ujumbe wa IMF ulifanya utafiti mwaka jana ukiangazia udhaifu wa utawala na rushwa nchini Zambia kwa ombi la serikali. Tathmini hiyo ilibaini udhaifu mkubwa katika kazi zote za serikali, hasa usimamizi wa fedha za umma na usimamizi wa kandarasi za miradi mikubwa ya miundombinu. Ilisema gharama za miradi ya hadhi ya juu ziliongezwa kwa kiasi cha 200% chini ya utawala wa Rais Edgar Lungu, huko pesa za ziada zikiingia kwenye mifuko ya wafuasi wa Lungu wenye uhusiano naye mzuri. Maafisa kadhaa wa zamani wa serikali walikamatwa kwa tuhuma za ufisadi. Hata hivyo, kukamatwa huko kuliishia kwenye dhamana, huku washtakiwa wakikana mashtaka, hakuna aliyekutwa na hatia. Msemaji wa chama cha Patriotic Front Rafael Nakachinda alikanusha madai ya IMF ya ufisadi mkubwa chini ya utawala wa rais wa zamani Edgar Lungu. Nakachinda aliiambia VOA kuwa wakiwa serikalini, Patriotic Front iliweka mikakati ya kuhakikisha wazi na uwajibikaji katika manunuzi ya umma. alitoa changamoto kwa serikali iliyopo madarakani kuchukua hatua za kisheria dhidi ya viongozi wake wa zamani ambao watabainika kushiriki hayo.
We ensured at the time that we're in office that all government contracts go through a rigorous public bidding process to ensure transparency and accountability.
Tulihakikisha tulipokuwa madarakani mikataba yote ya serikali inapitia mchakato mkali wa zabuni ya umma ili kuhakikisha uwazi na uwajibikaji, na kuna sheria za kutosha Zambia kuruhusu wananchi kupinga, kukata rufaa au kupinga mchakato wote wa mikataba ya serikali yenye ufisadi. Mchakato wa zabuni ni mchakato wa umma, na kwa hivyo tuhuma hizo ni uzushi.
Msemaji wa rais Anthony Bwalya aliambia VOA kwamba ripoti ya IMF ni uthibitisho wa kile ambacho serikali ya rais Hakainde Hichilema imefahamu, kwamba rushwa ya Zambia ilishamiri zaidi wakati wa utawala wa Lungu.
This is why now the president has made it a fundamental priority to win the fight against corruption.
Hii ndiyo sababu rais ameweka kipaumbele cha msingi kushinda vita dhidi ya ufisadi kama sehemu ya mchakato wa kujenga uchumi. Tumeanzisha mahakama za uhalifu wa kifedha ili kuharakisha mchakato wa kuwajibisha wahusika wa ufisadi. Pia tumerekebisha mifumo ya usimamizi wa fedha za umma kwa uwazi bora, na kurekebisha mchakato wa ununuzi wa umma.
Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, karibu 32% ya wakazi wa Zambia wanaishi chini ya dola 2 kwa siku.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako tunaangazia hali wanayopitia wakimbizi wa vita vya M23 na jeshi la serikali katika sehemu mbalimbali katika mji wa Goma na Nyiragongo. Sekta zote zikiathirika zaidi na Austria Malivika.
Kuli tatizo ambayo inatokana na vita vya M23 ni matatizo ni mengi sana. Sababu kwanza mimi mwenyewe ni mwalimu. Nimekimbia maeneo yangu toka Ruchuru, tumeacha wanafunzi, tumeacha walimu wenzetu ambao walishindwa jinsi ya kukimbia. Na sasa hivi imekuwa miezi mitatu masomo hayapo. Wanafunzi wamekimbia maeneo mbalimbali, kama vile imekuwa tanguliza pale mbeleni, kama walimu pia wamoja wamekimbia na wengine wamebakia. Nikisema sasa miezi mitatu hivi hatusome, hatufundishe wanafunzi, na hatujui tutamaliza hii mambo namna gani. Na hatujui kama kweli kabisa huu mwaka katika tarafa ya Ruchuru kweli utaweza kuendelea.
Kwa wale ambao wote wanaona kama hiyo ndio njia yao, iko vema kwao, hiyo njia ya vita, wanasema ndio njema kwao, wapate vyeo, wapate sijue pesa, wapate makazi. Sio njia ya vema, sababu inaacha maafa mengi. Watu wengi wamefariki kupitia vita, watu wamepoteza vitu kupitia vita. Sasa tungewaomba sisi, yani mimi binafsi, ujumbe wangu binafsi, waache vita na watafute amani, tuishi kwa sababu hata chio unaweza pata ukiwa katika amani, hata hiyo pesa unaweza pata ukiwa katika amani.
Hapa naishi tu basi, tunakuwa katika mji wa Goma, tunakuwa kama wakimbizi, hatujui tufanye nini. Tungetaka kurudia manyumbani kwetu, lakini hatuna jinsi, sababu M23 ingali katika maeneo hayo, na tunaishi katika familia tu ambazo zilitupokea. Basi kwa maisha bili vile tunapata hicho kitu tunatumia.
Najua mateso ambayo wanapitia, ila sisi kama vile wakazi, kama vile wanaharakati wa haki za binadamu, inatuma si wenyewe, ila sasa inaomba kila mkongomani yote ajue pale ambapo walipo, communauté international kama nita kuluga ya kimombo, wote wamefunga mecho na mdomo yao wakiona kama Rwanda kupitia wanamgambo wa M23 wanaendelea kunyanyasa haki za binadamu, na kuna mtu yote ambaye anasema. Sasa sisi wenyewe tuna mipango nyingi, tumalizapo ili jambo tenda kunyingine, ila tunaita watu wote duniani ambao wana moyo mwema ama ambao wanatumikia haki za binadamu waweze kutusaidia ili hao wanamgambo waweze kuondoka, sababu ni janga la dunia. Ijapokuwa
inaniuma sana, inaniuma sana, na ingekuwa alafu jukumu tena la serikali yetu ya DRC kutusaidia sisi wanawake ili kukomesha, sababu sisi wanawake tunakuwa sana sana wahanga wa vita, tunapoteza watoto wetu, tunakuwa wajane kupitia vita, tunakuwa na yani hali zote zinakuwa mbaya, zinafikia kwa mwanamke. Utakuta hata ujeuri fulani fulani unaweza kufikia mwanamke katika hiyo makambi. Yani serikali yetu ingejitahidi juu chini ili kukomesha vita hiyo na amani iweze kurudi.
Ninaujisha pombe, nilitoka Kibumba, vile nilikuwa navyo vyote nilivitupa kule, kufika hapa nikiaujisha Himangwehe nilikimbia naka. nilihujisha yote nikirangura kabidoka mandale na kakarigazoki. Sani nilimaliza niketupa vyangu vyote kule tukekimbia juu ya M23 na vyetu vyote tushavitupa. Kwa leo hatuwezi fika tena muvyetu.
Hii una njaa jina acha tunakuya tumia kinywaji hii.
Sasa itawasaidia nini?
Itatusaidia kusipokuwa na mawazo mingi. Inatusaidia kidogo juu tufuate taka nguvu ya kutembea.
Na nyinyi wakimbizi?
Ndio.
Hali ya kimaisha ikoje hapa katika kambi?
Hapa tunateseka mbaya sana, hatupate kitu. Njaa tu ndio inatuua.
Maisha yenye tunaishi ni maisha ya mubaya. Juu depuis tufikie huku kuko beba napokeaka, kuko na benye napokeaka. Nye depuis nifikie huku hatuya pokeaka, tuko ba mingi sana. Mie nikerudi kunyumba, mine sitafuta tena maisha. Juu na mtoto iko nalia, nishakosa maziwa ya kumunyonyeshi. Sina tena maziwa, siku nilikuwa kwangu nilikuwa piga maharagi, mina kunya msururu, mina faa nini, mina shigusia mubi yangu. Sasa hapa nchali na tatu uwa, mine zipenda turujie kunyumba.
Sie tunafika huko, tunatoka Kibumba, tunakimbilia Mugia Kanyaruchinya. Tunamaliza huko miezi mbili na taishi. Maki si hatuyafuata taa kitu moja. Maki si baminga tabaisha isha chua njala. Bea biko taba kimbizi wanapata chakula, bea kimbizi wanakosa. Ile yote unasikia ni kututesa. Umwe batusaidie baturudishe taa kunyumba.
Na hapa basi pata burudani ya muziki. Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Alhamisi amesema Kiev itaendelea na harakati zake za kupitishwa azimio katika baraza kuu la Umoja Mataifa ambalo litaangazia mpango wa amani wa Rais Volodymyr Zelensky wenye vipengele 10. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland Alhamisi alimteua mwendesha mashtaka maalum kuchunguza jinsi nyaraka muhimu ziliishia kuhifadhiwa kwenye ofisi ya zamani ya Rais Joe Biden mjini Washington na nyumbani kwake Wilmington, Delaware. Waasi wa M23 wamekubali kuendelea kuondoka kwa utaratibu kutoka katika eneo waliloliteka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa zamani wa Kenya na mpatanishi katika mzozo wa DRC Uhuru Kenyatta alisema Alhamisi. Marekani Alhamisi ilitangaza kuwa inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa mtu anayetajwa kuwa mpangaji mkuu wa ugaidi wa shambulio baya kwenye hoteli nchini Kenya miaka 4 iliyopita. Marekani imesema inatafuta taarifa kuhusu Mohamed Abdi Aden, ikimwelezea kuwa kiongozi wa kundi la Al-Shabab lenye makao yake Somalia ambalo liliendesha mashambulizi kadhaa mabaya katika nchi jirani ya Kenya. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Alhamisi alitoa wito kwa wananchi wa kawaida kusaidia kuwatokomeza wanachama wa kundi la kigaidi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab aliowataja kuwa kunguni. Na majeshi ya kikanda ambayo aliisaidia serikali ya Ethiopia katika vita vyake dhidi ya waasi wa Tigray yaliondoka katika mji wa kimkakati huko Tigray, jeshi limesema Alhamisi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.